Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, այսօր շաբաթ 2024 թվականի նոյեմբերի 30-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի ազար ամսվա 10-ն է, Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե, տաղավարում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը, այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ միասին կունկնդրենք գեղեցիկ բանաստեղծություն, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստը, լոբին և լոբիստը միացյալ նահանգներում, Հոլիվուդ կաթ հաղորդաշարի հերթական համարը, 7 ուրանգ և իրանցինների շրջանում հաղորդաշարի հերթական համարը, մնացեք մեզ հետ շուրջ, 2 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում ընկերակցեք մեզ։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում պատերի մեջ հորիզոնի և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռանուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ է մարում, և քո կղզու ընկնումը ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանն ու Եվրոերիակը պայմանավորվել են շարունակել լիվանագիտական երկխոսությունները։ Իրանի խորհրդարանի նախագահն ասել է, Սիրիայի մահաբեկիչների գործողությունները մշակվում են Միացյալ Նահանգների ուսյանիստական ռեժիմի կողմից։ Իրանը ՅԱՏՄ-ին կիս դիտորդ պետության կարգավիճակ կարող է ստանալ 2024 թվականի դեկտեմբերին։ Հալեպում ու Իդլիբում մահաբեկչական հարձակումները հետ են մղվել։ Բարձր լուծաչափով պատկերների արտադրում իրանական Խայյան արբանյակների միջոցով։ Հուման դադարեցրել է իր համագործակցությունը սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Զելենսկին պատրաստ է դադարեցնել հակամարտություն առանց տարածքների վերադարձի, գրում է Բլումբերգը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի իրավական ու միջազգային հարցերով տեղակալը հայտարարել է, որ Իրանն ու Եվրոերիակը համաձայնության են եկել դիվանագիտական երկխոսությունները շարունակելու շուրջ։ Հղում անելով Իրանային Սահաբ գործակալությունը հաղորդում է, որ X-ում արած գրառման մեջ Քազեմ Ղարիբաբադին նշել է. Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Բրիտանիայի քաղաքական առաջնորդների հետ կայացել է բանակցությունների ևս մեկ փուլ, քնարկվել և գնահատվել են երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային վերջին զարգացումները, հատկապես միջուկային ոլորտի հետ կապված և պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ հարցերը։ Նշելով, որ Իրանը հավատարիմ է իր ժողովրդի շահերի պաշտպանությանը և գնում է երկխոսության ու փոխգործակցության ուղով, Ղարիբաբադին հավելել է. Հանդիպմանը պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել առաջիկայում շարունակել դիվանագիտական բանակցությունները, ավելի վաղ նշելով, որ Իրանը վարում է այլ երկրների հետ հարգանքի իմաստնության և նպատակահարմարության սկզբունքների վրա հիմնված համագործակցության քաղաքականություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղայի Համանեն ասել էր. Եվրոերիակի հետ երկխոսությունը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամենամյա նիստի շրջանակներում կայացած բանակցությունների շարունակությունն է։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ Սիրիայի մահաբեկիչների գործողությունները մշակվում են Միացյալ Նահանգների ու սիոնիստական ռեժիմի կողմից։ Հղում անելով Իրանային Սահաբ, ցանցը հաղորդում է, որ X-ի միկրոբլոգում արած գրառման մեջ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը նշել է, Հալեպի վրա ահաբեկիչների իրականացրած վերջին հարձակումը ծրագրել են Միացյալ Նահանգներն ու սիոնիստական ռեժիմը։ Նա հավելել է, Սիրիայի հարևանները պետք է զգույշ լինեն, որպեսզի չհայտնվեն նրանց ծուղակում։ Ղալիբաֆը նշել է, որ Իրանն ու դիմադրության առանցքը կաջակցեն Սիրիայի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Չորեքշաբթի առավոտից ագրեսիայի կանխարգելման պատրվակով ահաբեկչական խմբավորումները Հալեպի արևմտյան արվարձանում գրոհել են Սիրիայի բանակի դիրքերը։ Հատկանշական է, որ հարձակումն իրականացվել է սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կողմից Լիբանանում հրադադարի հաստատման մասին հայտարարությունից և Սիրիայի դեմ նրա հնչեցրած սպառնալիքից հետո։
Թեհրանը Եվրասիական տնտեսական միությունում դիտորդ պետության կարգավիճակ ստանալու հայտ է ներկայացել դեռևս օգոստոսին։ Իրանին ԵԱՏՄ-ում դիտորդ պետության կարգավիճակ տրամադրելու հարցը կքննարկվի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդում 2024 թվականի դեկտեմբերին։ Դրան պետք է հավանություն տան ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարները։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարարի տեղակալ Դիմիտրի Վոլվաչը Եվրասիական տնտեսական միության երկրների փոխվարչապետների մակարդակով ԵՏՀ խորհրդի նիստից հետո։ Նշենք, որ Իրանը Եվրասիական տնտեսական միությունում դիտորդ պետության կարգավիճակ ստանալու հայտը ներկայացրել է օգոստոսին։ Այսօր ընդունված ամենակարևոր հարցերից մեկն Իրանին Եվրասիական տնտեսական միությունում դիտորդ պետության կարգավիճակ տրամադրելն է։ Դա նշանակում է, որ այդ որոշումը պետք է քննարկվի դեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդում և ընդունվի մեր երկրների ղեկավարների կողմից, և Եվրասիական տնտեսական միությունը կընդլայնի իր պարագիծը մեզ համար շատ կարևոր գործընկերոջ արդեն դիտորդի կարգավիճակով մասնակցության միջոցով, ասել է Վոլվաչը։ Նա նշել է, որ այս տարի անցկացվեց խորհրդի վերջին նիստը, որում ընդունված որոշումները սահմանում են միջկառավարական խորհրդի և Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն տնտեսական խորհրդի օրակարգերը։ Հիշեցնենք, որ օտարերկրյա գործընկերոջ նման կարգավիճակ տրամադրելու մասին որոշումը ընդունվում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ղեկավարների կողմից Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում։ Ավելի վաղ Իրանի կառավարությունը հավանություն էր տվել Եվրասիական տնտեսական միության և Իսլամական Հանրապետության միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին համաձայնագրին։
Սիրիայում ռուսական հաշտեսման կենտրոնի ղեկավարի տեղակալը հայտարարել է Հալեպ և Իդլիբ նահանգներում ահաբեկչական հարձակումները հետ մղելու մասին։ Չորեքշաբթի առավոտյան ահաբեկիչները Հալեպում հարձակվել են Սիրիայի բանակի դիրքերի վրա։ Այս հարձակմամբ խախտվել է 2020 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագիրը, քանի որ հարձակման ենթարկված տարածքը ներառված է Աստանայում Թուրքիայի երաշխավորությամբ ստորագրված դեեսկալացիայի համաձայնագրում։ Այն ներառում է նաև Իդլիբը, Հալեպի արվարձանները և Համայի ու Լաթաքիայի որոշ հատվածներ։ Ահաբեկչական հարձակումը իրականացվել է Լիբանանում հրադադար հաստատելու մասին Բենյամին Նեթանյահուի հայտարարությունից ու Սիրիայի դեմ ուղված նրա սպառնալիքից հետո։ Հղումանելով Իրնային, սահակործակալությունը հաղորդում է, որ Սիրիայի Հմեյմին բազայում տեղակայված ռուսական հաշտեսման կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ Օլեգ Իգնասյուկը հայտարարել է, որ ռուսական օդուժը սիրիական բանակի հետ համագործակցությամբ շարունակում է Հալեպի արվարձաններում և Իդլիբում հետ մղել ահաբեկչական հարձակումները։ Իգնասյուկն ասել է, Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը, որոնք աջակցում են Սիրիային, հրթիրակոծել են ահաբեկիչներին պատկանող տեխնիկան, կենդանի ուժը, կառավարման կենտրոնները, պահեստները և հրետանին։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Ունջու Քեշլին ուրբաթորը հայտարարել է, որ Անկարան ուշադիր հետևում է Իդլիբում տեղի ունեցող իրադարձություններին համաձայն Սիրիայի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ իր հանձնարարության։ Քեշլին X-ի միկրոբլոգում գրել է, Իդլիբում և մեր սահմանի զրոյական կետում գտնվող հարևան շրջաններում խաղաղության պահպանումը Թուրքիայի համար առաջնահերթություն է։
Իրանի տիեզերական գիտահետազոտական ինստիտուտը, համագործակցելով իրանական գիտելիքահենք ընկերությունների հետ, կարողացել է Խայյամի արբանյակային պատկերներից արտադրել 35-ից 45 սանտիմետր որակով բարձր լուծաչափով պատկեր։ Իրանի տիեզերական գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավարը հայտնել է իրանական գիտելիքահենք ընկերությունների համագործակցությամբ Խայյամի արբանյակի պատկերներից 35-ից 45 սանտիմետր որակով բարձր լուծաչափով պատկերների ստեղծման մասին, ինչը տեղի ունեցել Իրանում առաջին անգամ։ Ըստ Pars Today-ի Իրանի տիեզերական գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Հասան Սալարիեն, այդ ձեռքբերումը համարել է կարևոր և արժեքավոր քայլ Իրանի տիեզերական տեխնոլոգիաների և բարձրորակ տիեզերական պատկերների մշակման ու արտադրության ճանապարհին, ինչը ըստ նրա ցույց է տալիս Իսլամական Հանրապետության զգալի առաջընթացն այս ոլորտում։ Սալարիեն հայտարարել է, որ արբանյակային այս պատկերները ստեղծվել են պիքսելների ճեղքման և ժամանակակից մշակումների մեթոդով առանց օժանդակ տվյալների, նահավելեց։ Այս առաջադեմ մեթոդը հնարավորություն է տվել ստեղծել բարձր որակ պատկերներ, որոնք կարող են օգնել բավարարել Իրանի ներքին կարիքներից շատերը։ Իրանի տիեզերական գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավարը նաև ասել է, որ ստացված պատկերները եզակի հնարավորություն են տալիս հատկապես բնական ռեսուրսների կառավարման, գյուղատնտեսության, քաղաքային պլանավորման և շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի ոլորտներում, նշելով, որ այս պատկերների ակնհայտ առանձնահատկություններից մեկը նրանց գերազանցությունն է արտասահմանյան մրցակիցների համեմատ գնի պատրաստման ժամանակի և հասանելիության առումով։ Ընդգծելով, որ ձեռք բերված հաջողությունն օգնում է նվազեցնել կախվածությունը օտար երկրյա տվյալներից, Սալարյան ասել է. Այս ձեռքբերումով Իրանի տիեզերական գիտահետազոտական ինստիտուտը ճանաչվելու է որպես տարածաշրջանում և նրա սահմաններից դուրս բարձր որակ տիեզերական տվյալների արտադրության առաջամարտիկներից մեկը։ Իրանի տիեզերական գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավարի խոսքով, այս միտումի շարունակման և հետազոտությունների ու զարգացման ոլորտում ներդրումների դեպքում Իրանը կդառնա բարձր որակ արբանյակային պատկերների արտադրության ոլորտում առաջատար երկրներից մեկը և կկարողանա բավարարել ներքին կարիքները և նույնիսկ արտահանել այս տեխնոլոգիան այլ երկրներ։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոշանը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Գերմանական Փումա ընկերությունը դադարեցրել է համագործակցությունը սիոնիստական ռեժիմի հետ 5 տարվա միջազգային ճնշումներից ու պատժամիջոցներից հետո։ Սպորտային սարքավորումներ արտադրող Փումա ընկերությունը Պաղեստինի կողմնակիցների լայնածավալ ճնշումներից և շուրջ 5 տարվա միջազգային պատժամիջոցներից հետո վերջապես դադարեցրեց համագործակցությունը սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ։ Գերմանական Փումա ընկերությունը հայտարարել է, որ մինչև այս տարվա վերջը կդադարեցնի սիոնիստական ռեժիմի ֆուտբոլի ֆեդերացիային աջակցության պայմանագիրը։ Սիոնիստական ռեժիմը բոյկոտելու համաշխարհային շարժման ջանքերով այս ընկերությունը բախվել ամենախիստ պատժամիջոցներին ամբողջ աշխարհում ավելի քան 5 տարի սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմի հետ համագործակցելու համար։ Ավելի վաղ բազմաթիվ աշխարհահռչակ սպորտային ակումբներ միացել էին այդ պատժամիջոցներին և հրաժարվում էին գերմանական այս ընկերության արտադրանքներից։ Սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտելու և պատժամիջոցների ենթարկելու շարժումը, որը հայտնի է որպես BDS և ակտիվ է սիոնիստական ռեժիմի դեմ աշխարհի գրեթե 20 երկրներում 2022 թվականին արշավ է սկսել բոյկոտելու գերմանական Փումա ընկերության սպորտային ապրանքները սիոնիստական ռեժիմի հետ նրա համագործակցության պատճառով։ Սպորտային ապրանքների ոլորտում գերմանական խոշորագույն արտադրողներից մեկը Փումա սպորտային ընկերությունը ավելի վաղ ֆինանսական պայմանագիր էր կնքել սիոնիստական ռեժիմի մարզական թիմերին աջակցելու համար։ Ըստ Human Rights Watch-ի Եվրո միջերկրածովյան գրասենյակի, Ամերիկան և Գերմանիան մեղսակիցներ են Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի իրագործած ցեղասպանության հարցում։
Վլադիմիր Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի հովանոցի մասին իր հայտարարությամբ տվել է մինչ օրս ամենաակնհայտ ազդանշանը, որ պատրաստ է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ավարտին առանց տարածքների վերադարձի, գրում է Bloomberg-ը։ Ավելի վաղ Զելենսկին Sky News-ին տված հարցազրույցում ասել էր, որ հնարավոր է դադարեցնել Ուկրաինայի հակամարտության թեժ փուլը, ընդունելով Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո։
Իսլամական աշխարհի գիտության և տեխնոլոգիաների վկայակոչման և մոնիտորինգի ինստիտուտի ղեկավարի խոսքով Իրանը հզոր տեխնոլոգիաներ ունեցող երկրների տասնյակում է։ Իսլամական աշխարհի գիտության և տեխնոլոգիաների վկայակոչման և մոնիտորինգի ինստիտուտի ղեկավար Սեյեդ Ահմադ Ֆազելզադեն հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հզոր տեխնոլոգիաների առումով աշխարհի 10 առաջատար երկրների շարքում է։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, Իսլամական աշխարհի գիտության և տեխնոլոգիաների վկայակոչման ինստիտուտի ղեկավար Սեյդ Ահմադ Ֆազելզադեն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության ղեկավար Փեյման Ջեբելի այս ինստիտուտ կատարած այցի ժամանակ, անդրադառնալով 2024 թվականին աշխարհի 20 առաջատար երկրների գիտական արտադրություններին, ասել է. Իրանն այժմ աշխարհում զբաղեցնում է 17-րդ տեղը, իսկ Սկոպուս տվյալների բազայում առաջատար իսլամական երկրների շարքում 2024 թվականի տվյալներով գրավում է երկրորդ տեղը։ Ֆազելզադեն այնուհետև Իսլամական աշխարհի գիտության և տեխնոլոգիաների վկայակոչման և մոնիտորինգի ինստիտուտի պատրաստակամությունն է հայտնել ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության հետ փոխադարձ համագործակցության նպատակով որպես հատուկ լրատվամիջոց, հատուկ պորտալ գործարկելու համար։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության ղեկավար Փեյման Ջեբելին, նշելով, որ առանձնահատուկ կարևորություն ունի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության և ISC ինստիտուտի սիներգիայի գործառնական ռազմավարական փաստաթուղթը, հույս է հայտնել, որ այս փաստաթուղթը հնարավորինս շուտ կիրականացվի։
Այն դեպքում, երբ Գազան գտնվում է սիունիսների ծանը ռմբակոծության տակ և պաղեստինցի երեխաներն այրվում են կրակի մեջ կամ վերջին շունչն են փչում փլատակների տակ, իսրայելցի երեխաները մեծ հաճույքով դիտում են այս ցավալի տեսարանները։ Գազային նայող իսրայելական աստերոտ ավանի դիտահարթակը դարձել է ուսումնական հաստատությունների համար գիտական էքսկուրսիաների կամ ավելի ճիշտ մեկնաբանմամբ իսրայելցի ուսանողների հակամարտկային դասերակության վայր։ Այս գիտական էքսկուրսիաների հիմնական նպատակը Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանությունը դիտելն է։ Հղում անելով մեր լրատվական գործակալությանը, Pars Today-ը հաղորդել է, որ ամերիկացի նախկին դիվանագետ Մեթյու Հոն վերջերս այցելել է այս հարթակի մոտ գտնվող մի վայր և խոսել է այս տեսարանի մասին։ Այն դեպքում, երբ Մեթյու Հոն ցնցվել էր, տեսնելով, թե որպես ուսումնական ծրագրի մաս իսրայելցի ուսանողներին տանում են դիտելու Գազայում տեղի ունեցող ցեղասպանությունը, ասել է. Այն, ինչ տգեղ էր և ամոթալի, դա այն վայրն էր, որտեղից իսրայելցի ուսանողները դիտում էին Գազայի հատվածը։ Նրանք այցելեցին դիտահարթակ, ճիշտ այն հարթակների նման, որ Կանադայում կառուցել են Նիագարայի ջրվեժը դիտելու համար, բայց այն տարբերությամբ, որ այս հարթակում հրեա աշակերտները դիտում են Գազայի երեխաների ցեղասպանությունը։ Ամերիկացի դիվանագետը հավելել է. «Ես դեռ չեմ կարողանում ճիշտ բառեր գտնել նկարագրելու այն, ինչ տեսա. Երբ մենք այնտեղ էինք, մի խումբ իսրայելցի ուսանողներ ժամանեցին դաշտային էքսկուրսիայի. Այս երեխաները 2 ժամ ճանապարհ էին անցել, եկել էին դիտելու Գազայում ցեղասպանությունը. Նրանք բռուսները բարձրացրին և շատ ոգևորվեցին, երբ տեսան Գազան և տեղի ունեցող ցեղասպանությունը»։ Շարունակելով միտքը, ամերիկացի այս դիվանագետն ասաց. «Պաղեստինցիների կոտորածի տեսարաններին նայելը տանջալի փորձ էր. Դու սկսում ես ատել ինքդ քեզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ հեռու ես այնտեղից, չես լսում ճիչերը, չես լսում երեխաների լացը. Սիոնիստների համար այնտեղ ամեն ինչ շատ տեսարժան է և նման է ֆիլմ դիտելու. Այնտեղ, որտեղ իսրայելի ժողովուրդը դա դիտում է որպես զվարճանք, մարդկությունը մերժվել է. Պաղեստինցիների զանգվածային սպանություններին հետևելը իսրայելական դպրոցների ուսումնական ծրագրի մի մասն է. Իսրայելը մեծ ջանքեր է գործադրում իր դպրոցները ռազմականացնելու համար. Իսրայելական դպրոցներում շաբաթական 2-3 դաս է հատկացվում հետախուզության և անվտանգության ուսուցմանը. Հետաքննությունների համաձայն սիոնիստական ռեժիմը չի դադարել, նույնիսկ երեխաներին պարտադրել իր անվտանգային կարծիքը. Այս ռեժիմը տարրական դպրոցից սովորեցնում է երեխաներին զենք օգտագործել։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի առջև դրված է միջուկային փորձարկումները վերսկսելու հարցը Միացյալ Նահանգների էսկալացիոն կուրսի ֆոնին իրավիճակը մնում է բարդ և մշտապես վերանայվում է ամբողջությամբ։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Այս հարցը դրված է, և ես առանց որևէ բան ակնկալելու կասեմ, որ իրավիճակը բավականին բարդ է իր բոլոր բաղադրիչներով և բոլոր առումներով, նշել է Սերգեյ Ռյապկովը։
Սիրիայում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը, վերահաստատելով ավելի վաղ արված հայտարարությունն այն մասին, որ Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունների հետևանքով դժվարացների շրջանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չկան։ Սիրիայում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Ինչպես տեղեկացրել էինք, այս պահին ևս կարող ենք հայտնել, որ դժվարացների շրջանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չկան Դամասկոսում։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը շարունակում է իր գործունեությունն արտակարգ ռեժիմով, նշել Անի Բադալյանը։ Վերջինիս հաղորդմամբ Հալեպում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսը ևս աշխատանքը շարունակում է Դամասկոսից։ Իրավիճակի հետագա զարգացումներով պայմանավորված արտաքին գործերի նախարարությունը կկայացնի համապատասխան որոշումներ, եզրափակել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։
Բրիտանիայի արտգործնախարարին ուղված նամակում այդ երկրի համայնքների պալատի պատգամավորները պահանջել են պատժամիջոցներ կիրառել սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ և հրաժարվել նրա հետ որևէ տնտեսական կամ առևտրային համաձայնագիր կնքելուց։ Բրիտանիայի խորհրդարանի 60 պատգամավորներ, երկու անկախ պատգամավորներ Ռիչարդ Բորգոնի և Իմրան Հուսեյնի գլխավորությամբ այս երկրի արտաքին գործերի նախարար Դևիդ Լամին ուղված նամակում պահանջել են համապարփակ պատժամիջոցներ սահմանել Իսրայելի նկատմամբ միջազգային օրենքները բազմիցս խախտելու պատճառով։ Ինչպես գրում է Pars Today-ը, այս նամակում անդրադարձ է կատարվել նաև անցած հուլիսին արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից հրապարակված խորհրդատվական եզրակացությանը, որը Իսրայելի կողմից Պաղեստինյան հողերի օկուպացիան որակել է որպես անօրինական և կոչ արել հնարավորինս շուտ դադարեցնել այն։ Ավելի վաղ հինգշաբթի օրը Պաղեստինի կողմնակիցները հավաքվել էին Բրիտանիայի արտաքին գործերի և առևտրի նախարարության շենքերի առջև և պահանջում էին անհապաղ էմբարգո սահմանել սիոնիստական ռեժիմի զենքի արտահանման վրա։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները Բրիտանիայի կառավարությանը կոչ են արել մեղսակից չլինել Գազայի ցեղասպանությանը, որի ընթացքում 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Իսրայելի հարձակումների հետևանքով նահատակվել ավելի քան 44,000 մարդ։ Մի քանի ամիս առաջ Բրիտանիայի արտգործնախարարության պաշտոնյաններից Մարկ Սմիթը հրաժարական տվեց ի նշան բողոքի Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող ցեղասպանության հարցում իր երկրի համագործակցության դեմ։ Բրիտանիայի արտգործնախարարության այս բարձրաստիճան դիվանագետը X-ի իր միկրոբլոգում գրել է. Շատ պարզ է, որ Իսրայելը ռազմական հանցագործություններ է կատարում Գազայում, և ես չեմ կարող շարունակել իմ աշխատանքը որպես այս սարսափելի հանցագործությունների մեղսակից։
Հայաստանը ժամանակավորապես կասեցնում է ականազերծողների և բուժաշխատողների մասնագիտական խմբի գործունեությունը Սիրիայում։ Արմենպրեսի փոխանցում այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Վերջին օրերին Սիրիայի Արաբական Հանրապետության մի շարք շրջաններում օպերատիվ իրավիճակը կտրուկ սրվել է և ռազմական ակտիվ գործողությունները սկսվել, ինչի պատճառով անհնար է դարձել 2019 թվականից Սիրիայի Արաբական Հանրապետության Հալեպի տարածաշրջանում առաքելություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության հումանիտար ականազերծման և բուժաշխատողների մասնագիտական խմբի բնականոն գործունեությունը։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իսրայելցիների հոգեբանական ճգնաժամը, աճել են ինքնասպանության դեպքերը և թմրամիջոցների ու ալկոհոլի օգտագործումը։ Այս թեմայով է այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ թվականի ապրիլին այն իսրայելցիների թիվը, ովքեր շատ վտանգավոր հոգեակտիվ նյութեր են օգտագործել, հասել էր 22.7%-ի, իսկ Գազայի վրա այս ռեժիմի ագրեսիվ հարձակումների մեկնարկով այս ցուցանիշի աճն ավելի մեծ թափ է ստացել։ Այս օրերին սիոնիստների շրջանում ինքնասպանությունները և թմրանյութերի օգտագործումը աճի միտում ունեն։ հարց, որն առավել քան որևէ այլ բան ցույց է տալիս իսրայելական հասարակության հոգեբանական ճգնաժամը։ Սպարս Թուդեյի հուդայականության և սիոնիզմի հարցերով հետազոտող Ալի Մարուֆի Արանին մեր համսագրում իր գրառման մեջ նշել է. Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմը ագրեսիվ հարձակումների մեկնարկով 25%-ով ավելացել է այն սիոնիստների թիվը, ովքեր օգտագործում են կախվածություն առաջացնող նյութեր, ինչպիսիք են ալկոհոլը, հաշիշը և այլ թմրանյութերը։ Համաձայն 2023 թվականի նոյեմբերին և դեկտեմբերին սիոնիստական աղբյուրների կատարած ուսումնասիրությունների 2023 թվականի հոկտեմբեր 7-ի հարձակումներից եւ Ալաքսա փոթորի գործողությունից եւ Գազայի պատերազմի մեկնարկից հետո սիոնիս վերաբնակիչները մեծացրել են կախվածություն առաջացնող նյութերի օգտագործումը եւ քնաբեր հաբերի ու ցավազրկողների օգտագործումն աճել են համապատասխանաբար 180 եւ 70%-ներով։ Սիոնիստների շրջանում թմրանյութերի օգտագործումը նորություն չէ, քանի որ ըստ տեղեկությունների սիոնիս զինվորականները նախկինում էլ այս հարցում սպարման բարձր ցուցանիշ են ունեցել։ 2012 թվականին Բրիտանական ինստիտուտի կողմից անցկացված զեկույցում նշվում է, որ սիոնիս զինվորականների շրջանում թմրանյութերի օգտագործման վիճակագրությունը կազմում է 22%, և դա ցույց է տալիս, որ թմրանյութերի օգտագործումը իսրայելական բանակում 1993 թվականից մինչև 2012 թվականը գրեթե քառապատկվել է։ Հետագայում 2021 թվականին սիոնիստական Jerusalem Post-թերթը իր հոդվածում հայտարարեց, որ հաշիշը ամենահայտնի թմրամիջոցն է իսրայելցի զինվորների շրջանում։ 2022 թվականի ապրիլին խիստ վտանգավոր հոգեակտիվ նյութեր օգտագործած իսրայելցիների թիվը հասել է 22.7%-ի, իսկ Գազայի վրա այս ռեժիմի ագրեսիվ հարձակումների մեկնարկով այդ ցուցանիշը հասել է 26.6%-ի։ Միաժամանակ Եդիոտ Ահարոնոց սիոնիստական թերթը հայտարարեց, որ սիոնիս զինվորների շրջանում մտավոր և հոգեբանական խնդիրների տարածումը պատճառ է դարձել, որ բանակի ղեկավարությունը հատուկ բաժանմունք կստեղծի զինվորների հոգեկան վերականգնման համար և համագործակցության հրավիրեն բազմաթիվ հոգեբույժների։ Սիոնիստական Հաարեց թերթը ևս մեջբերել է իսրայելական Ռուբին կենտրոնի ինքնասպանությունների և հոգեկան ցավերի հետազոտման բաժնի ղեկավար Յոսի Թաֆի Փելեսը, ով խոստովանել է, որ Գազայի պատերազմը վատազդեցություն է թողել իսրայելցի զինվորների հոգեկան վիճակի վրա, և ինքնասպանություն գործած զինվորների ծանոթների խոսքով նրանք տարապում էին Գազայում իրենց տեսած ոչռագործություններից առաջացած հոգեկան խանգարումներով։ Այդ կապակցությամբ սիոնիստական ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը 2024 թվականի նոյեմբերին հայտնել էր, որ իսրայելցի պայստազորի զինվոր Ասաֆ Դագանը ինքնասպան է եղել։ Դրանից հետո իսրայելական բանակի զինծառայող Սանտիագո Ավադյանը ինքնասպան եղել Գազայի պատերազմից վերադառնալուց հետո։ Հանգակին բարեկաններ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Թեհրանում ժամը 19:26 տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստը, Լոբին և լոբիստը Միացյալ Նահանգներում, իրանցիների շրջանում, յոթուրանք և վերջում Հոլիվուդ կատ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոյից։ Արդյոք միջ այժմ ինչ-որ բան լսել եք Զանջանի աղի տղամարդկանց մասին, տղամարդիկ, ովքեր հայտնի են որպես Իրանի Զանջանի շրջանի հնագիտական պատմության ամենազարմանալի հայտնագործությունը, նրանք պատմում են հին Իրանի պատմության առեղծվածային դրվագների մասին։ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այս էպիզոդում մենք ձեզ կպատմենք հազարամյա վաղեմիություն ունեցող աղի տղամարդկանց մասին։ Ընկերակցեք ինձ։ Պատմությունը սկսվեց նրանից, որ մեր թվարկությունից առաջ ավելի քան 200 տարի առաջ մի օր մի խումբ հանքափորներ մտան Իրանի հյուսիսարևմուտքում Զանջան շրջանի արևմուտքում գտնվող աղի հանք, սկսելու իրենց ամենօրյա աշխատանքը ըստ սահմանված ժամանակացույցի։ Բայց այդ օրը եղավ նրանց կյանքի վերջին օրը։ Աղետ է տեղի ունենում և հանքը փլուզվում է։ Նրանք թաղվում են հսկայական աղակույտի տակ ու ոչ ոք չի կարողանում նրանց հանել փլատակների տակից։ Ժամանակ է անցնում, մինչև 1993 թվականի ձմռանը Չեհրաբադի աղի հանքի հանքափորներն աշխատելիս հանդիպում են մի դիակի։ Մորուքով և երկար մազերով տղամարդու դիակ, որի ձախ ականջում կար ոսկե ականջող։ Այս դին հայտնաբերվել է հանքի թունելներից մեկի մեջտեղում, որի երկարությունը մոտ 45 մետր է եղել։ Այս տարածքում սկսվում են պեղումները, որից հետո հայտնաբերվել են նաև կաշվե երկարաճիտ կոշիկների մեջ գտնվող մի ոտք, 3 դանակ, շորտիկ, արծաթիա առարկաններ, քարե կեռիկ, կաշվե պարանի մասեր, պեմզա, ընկույս, խեցեղենի մասեր, մի քանի նախշուն կտորներ ու գործվածքներ և ջարդված ոսկորներ։ Հնագետներ կարծում են, որ այս մարդը մահացել է 2000 տարի առաջ։ Երբ հանքում հայտնաբերվեց առաջին աղի տղամարդը, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ նրանց թիվը կհասնի 5-ի։ Կրկին 2004 թվականի աշնանը հանքափորները բուլդոզերների հետ աշխատելիս կրկին հանդիպեցին մարդու կմախքի մնացորդներին, որը մեծ մասամբ ջարդվել էր բուլդոզերի հետ բախվելու պատճառով։ Դրանից հետո հնագետներն ու մշակութային ժառանգության անդամները կրկին ասպարեզ եկան և սկսեցին հետաքննել։ Նրանք իրենց հայտնաբերած երկրորդ մարմինն անվանեցին աղի տղամարդ 2։ Միջին տարիքի տղամարդ մոտ 180 սանտիմետր հասակով, նա նույնպես զոհվել է թունելի պատերի ու տանիքի փլուզման ժամանակ։ Երկրորդ աղի տղամարդու հետ հայտնաբերվել է զամբյուղ, փայտե մեխեր, բուսական պարաններ և տեքստիլներ ու գործվածքեղեն։ Հասնում ենք թիվ 3 աղի տղամարդուն, որը նույն թվականին հայտնաբերվեց հանքափորների կողմից։ Նրա մնացորդները բաղկացած էին ոսկորներից, հագուստից և նրա մարմնի փափուկ հյուսվածքի մասերից։ Թիվ 3 աղի տղամարդը, ինչպես մյուս հանքագործները, զոհվել է թունելի փլուզման և նրա վրա մի քանի տոննա կշռող քար ընկնելու հետևանքով։ Աղի տղամարդ թիվ 2-ի և 3-ի և առարկաների պատահական հայտնաբերումը հանգեցրին նրան, որ 11 տարի անց Չեհրաբադի աղի հանքում վերսկսվեցին հնագիտական հետազոտությունները։ Ասացինք, որ 2 աղի տղամարդկանց պատահական հայտնաբերումից հետո հնագետները սկսեցին աշխատել Չեհրաբադի աղի հանքում։ Այնուհետև մենք հասնում ենք 4-րդ աղի տղամարդուն, որը համարվում է Չեհրաբադի հանքավայրում հայտնաբերված ամենալավ պահպանված և ամբողջական մումիան։ Չնայած մահվան պահին ստացած վնասվածքներին, նրա մարմնի մեծ մասը ամբողջական են, որը ներառում են ոսկերն ու փափուկ հյուսվածքները, որոնք ամբողջությամբ չորացել է ջրազրկման հետևանքով։ Նա 175 սանտիմետր հասակով 16-ամյա տղա էր, որի ականջներում կար արծաթիա ականջողներ։ Շագանակագույն ու կարճ մազերով տղա, ով իր հետ հետաքրքիր առարկաներ է ունեցել։ Այդ առարկաներից մեկը մետաղյա դանակ է, ոսկորից պատրաստված բռնակով և կաշվե պատյանով, որը կապված էր նրա կտորե գոտուն։ Նրա մոտ հայտնաբերված այլ առարկաններից կարելի է նշել սարքին վիճակում 2 կավե սափորներ, ինչպես նաև բույսերից պատրաստված պարաններ, կապույտ ճնարակով փոքրիկ ուլունք, ծխով պատված սարքին այրիչ,
11 կտոր խեցեղեն իրեր։ Հայտնաբերելու պահին աղի տղամարդը պառկած էր փորի վրա, այնպես որ դեմքը և մարմնի առջևի հատվածը հողի վրա էին, նրա ձեռքերը արմունկների ծալած էին, ձախ ձեռքը գետնին էր, իսկ աջը գրեթե բռունցված վիճակում, աջ ոտքը կիսաբաց էր, իսկ մյուս ոտքը ծալված էր ստամոքսի տակ։ Չնայած գանգի մի քանի հատվածների կոտրվածքին, մահվան պատճառը եղել է կրծքավանդակի վրա ճնշումը և սրտամկանի պատրվածքը թունելների փլուզման և նրա վրա թափված փլատակների ու բեկորների հետևանքով։ Այս աղի տղամարդու ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը իր հագին եղած ամբողջական ազգեստն է։ Այս ազգեստը բաղկացած է երկար ազգեստից, միտաբատից և կաշվե կոշիկներից։ Հետազոտողների կարծիքով թիվ 4 աղի տղամարդը լավագույն փաստարկն է, ապացուցելու այն պնդումը, որ հանքարդյունաբերության և հանքում աշխատանքի բարգավաճումը ուղղակիորեն կապված է եղել կենտրոնական իշխանության գոյության հետ։ Նրանք ասում են. Գիտենք, որ նրանք կենտրոնից կազմակերպված ձևով տարվել են հանքեր աղ արդյունահանելու նպատակով։ Իզոտոպիկ գտածոները ցույց են տալիս, որ նա հյուսիսային շրջանի մարդ էր և հանքում աշխատելու է մեկնել Կասպի ծովի ափերից մեր թվարկությունից մոտ 400 տարի առաջ։ Թիվ 4 աղի տղամարդու աղիքի մնացորդների հետազոտումը ցույց է տվել, որ նա հավանաբար մահից առաջ կերել է մրգեր, բանջարեղեն և միս։ Նրա աղիքներում հայտնաբերվել են նաև աղիքային որդերի ձվեր, ինչը ցույց է տալիս, որ նա օգտագործել է ոչ լավ եփված միս։ Եվ մեր վերջին, այսինքն թիվ 5 աղի տղամարդը։ Այս բնական մումիան հայտնաբերվել է այն վիճակում, որ բացառությամբ գլխի մարմնի մնացած մասը ժայռի և փլատակների մեծ քարերի տակ էր։ Դիակի ձևը ցույց էր տալիս, որ այս անձը, ինչպես և նախորդ տղամարդիկ, զոհվել և հողի տակ թաղվել է այն միջադեպի հետևանքով, որը հանգեցրել է թունելի ավերման ու փլուզմանը։ Ի տարբերություն 4 աղի մումիայի, այս աղի տղամարդու մարմնի հյուսվածքի մեծ մասը քայքայվել և անհետացել էր։ Փափուկ հյուսվածքները մնացել են միայն երկու ձեռքերի, ոտքերի, դեմքի, կրծքավանդակի և կոնքի փոքր մասերում։ Այս միջավայրում աղի ցածր քանակությունը, լեռան գագաթի ցանքավայրի այս հատված ջրի ներթափանցումը 5-րդ աղի տղամարդու ահավոր քայքայման հիմնական պատճառներից են եղել։ Խոսեցինք աղի տղամարդկանց և նրանց թվականակի մասին, այժմ ժամանակն է խոսել այն արդյունքների մասին, որոնք հնագետները ձեռք են բերել իրենց հետազոտություններով։ Հանքավայրի տարբեր շերտերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աղի տղամարդիկ իրենց աշխատանքի համար իրենց տրամադրության տակ շատ փայտ չեն ունեցել։ Պեղումների սկզբում ենթադրվում էր, որ հանքավայրն այն վայրն է, որտեղ սպանվել է Սասանյան արքայազնը կամ մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում սկյութական իշխանությունների ներկայացուցիչը։ Նրանք սա պատկերացրել են իրենց հակուկապից։ Բայց հետագա ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ բոլոր այս աղի տղամարդիկ հանքի աշխատողներ և հանքագործներ էին, որոնք զոհվել և թաղվել են հանքի պատերի, տանիքի ու թունելների փլուզման հետևանքով։ Իրականացված պեղումների համաձայն պարզվել է նաև, որ թիվ 3, 4 և 5 աղի մարդիկ կապված են Աքեմենյան ժամանակաշրջանի հետ և մոտ 2300 տարի վաղեմիություն ունեն, իսկ թիվ 1 և 2 աղի տղամարդիկ կապված են Սասանյան ժամանակաշրջանի հետ, որոնք 1500-ից 1700 տարվա վաղեմիություն ունեն։ Հետևաբար, ըստ արդկա ապացույցների, Չեհրաբադի հանքավայրի թունելների փլուզումը տեղի ունեցել առնվազն 2 անգամ։ Առաջին անգամ մոտ 2300 տարի առաջ հանքափորների աշխատանքի ընթացքում հանքի թունելների մեծ մասը փլուզվել է, ինչի հետևանքով զոհվել են թիվ 3, 4-ը և 5-ը։ Այնուհետև մի քանի դար հետո աղի հանքում մեկ այլ դեպք է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել և թաղվել են թիվ 1 և 2 աղի տղամարդիկ։ Թեև ըստ հնագիտական փաստերի այս հանքավայրի տեղանքը պարբերաբար բնակեցված է եղել բրոնզի դարաշրջանից մինչև մեր օրեր տարբեր ցեղերով և մարդկային խմբերով, բայց մինչև աղի տղամարդի կոչվող մումիաների մնացորդների հայտնաբերումը այս տեղանքը քիչ հայտնի է տարածաշրջանի բնակիչների համար իր համեմատաբար կոշտ բնության պատճառով։ Մինչ այժմ իրականացված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում աղի արտունահանումն իրականացվում էր թունելների և շատ մեծ սրահների հորատման միջոցով, առանց պաշտպանիչ փայտեսյուների կիրառման։ Իսկ աղի ժայռերը քանդելու և փշրելու համար օգտագործվում են քլունգներ, մուրճեր և հնարավոր է նաև մետաղյա հատիչներ։ Իսկ մանրացված ու փշրված աղերի տեղափոխման համար կաշվե կամ հնարավոր է կտորե տոպրակներ։ Բուսական և կենդանական մանրաթելերից հյուսված պարանները օգտագործվում էին հորերից և ուղահայաց թունելներից աղի պարկերը հանելու համար։ Մութ և խորը թունելները լուսավորելու համար նրանք կիրառում էին վառվող յուղը կավե այրիչների մեջ։ Աղի հանքի մումիաների մարմինների հագին պահպանված հագուստները արժեքավոր տեղեկություններ են տալիս այն մասին, թե ինչպես է եղել այն ժամանակվա հագու կապը կտորի գույներն ու հյուսվածքը։ Չեհրաբադի հանքավայրից ձեռք բերված կտորներն ու գործվածքները, ինչպես նաև այդ կտորների մեջ օգտագործվող արվեստն ու նրբագեղությունը, վկայում են Իրանում տեքստիլի արդյունաբերության և կտորների արտադրության վաղեմիության մասին։ Չեհրաբադի աղի հանքից ձեռք բերված տեքստիլներն ու գործվածքները Աքեմենյան և Սասանյան ժամանակաշրջանների միակ պահպանված հագուստներն են, որոնք եղել են աղի տղամարդկանց հագին։ Աղի տղամարդկանց հետ մեկտեղ հայտնաբերվել է ամենայուրօրինակ հնագույն կտորներից մեկը։ Թիվ 1 աղի տղամարդը պատկանում է Սասանյան ժամանակաշրջանին և պահվում է Իրանի ազգային թանգարանում։ Այս բնական մումիայի ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը ամբողջական զգեստն է, որը երևում է նրա մարմնի վրա։ Այս հանդերձանքը բաղկացած է երկար զգեստից, միզույկ տապատից և կաշվե կոշիկներից։ Մյուս կողմից աղի տղամարդկանց մոտ հայտնաբերվել են կաշվի տարբեր տեսակներ, ինչը վկայում է Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում կենդանիների կաշինները դաբաղելու, մշակելու և կաշվի վերածելու մասին, որոնք հայտնաբերվել են ճտկավոր կոշիկների, դանակի պատյաների, ժապավեների և այլնի տեսքով։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ի տարբերություն Աքեմենյաների ժամանակաշրջանի աղի տղամարդկանց, Սասանյանների դարաշրջանի աղի տղամարդիկ եղել են տեղացի և հեռու շրջաններից չեն եկել։ Նրանց աշխատանքի ձևը նույնպես տարբեր է եղել։ Նրանք պարկերի ու զամբյուղների մեջ ոչ թե մեծ քարեր էին դնում, այլ ավելի փոքր աղի կտորներ, որոնք դուրս էին բերում ջորիով ու էշով։ Նրանք նաև իրենց լուսավորությունը ապահովում էին ոչ թե յուղով աշխատող լամպերի, այլ կրակի լույսի միջոցով։ Ներկայումս Թեհրանի հին Իրանի թանգարանում ցուցադրված են աղի տղամարդկանցից մեկի գլուխն ու կաշվե կոշիկները։ Աղի տղամարդկանց մեծ մասը պահվում է Զանջանի թանգարանում։ Զոլֆաղարի առանձնատունը կամ նույն ինքը հնագիտական թանգարանը գտնվում է Զանջան քաղաքի հին թաղամասերից մեկում, որը կոչվում է Դալան Ալթի թաղամաս և գտնվում է Սաբզե Մեյդան հրապարակի ու Ջամե Մսկիթի հյուսիսային կողմում։ Հանգակին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ընկերակցեցիք մեզ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդկաստի այս էպիզոդի ընթացքում, որի թեման էր Զանջանի աղի տղամարդիկ։ Հուսով ենք, որ այս էպիզոդը ձեզ դուր եկավ։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից պոդկասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս պոդկասթի վերաբերյալ։ Եթե այս պոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ և հետաքրքիր էր, Առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, որի ընթացքում կքննարկենք Իրանի պատմական գանձերից ևս մեկը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Իմամ Խամենեի Նեթանյահուի ձերբակալության հրամանագիրը բավարար չէ, նա պետք է մահապատժի դատապարտվի։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը երկու շաբթի առավոտյան Բասիջ աշխարազորայինների տարբեր խմբերի հազարավոր մարդկանց հետ հանդիպման ժամանակ Բասիջը եսակի երևույթ է անվանել, որը բխում է Իրանի մշակույթից, ազգային ինքնությունից ու պատմությունից։ Այթոլլահ Խամենեին աշխարազորայինների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց. Ամերիկայի լավագույն միջոցը տարածաշրջանում իր շահերն ապահովելու համար երկրներում բռնություն ու բռնապետություն կամ քաոս ու անարխիզմ առաջացնելն է։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեին Բասիջը համարում է մշակութային, սոցիալական ու ռազմական ցանց և մատնանշելով դրա մնայնությունը պայմանավորված իր ինքնատիպությամբ և իրանական պատմական արմատներով, ասաց. Ամերիկայի լրտեսական որջը գրավելուց և ԱՄՆ-ի սպառնալիքներից մոտ 3 շաբաթ անց 1979 թվականի նոյեմբերի 26-ին Բասիջի ձևավորմամբ իմամը այդ մեծ սպառնալիքը վերածեց մեծ հնարավորության և տնկեց այս տոհմածառը երկրի սոցիալական, մշակութային և ռազմական հողում։ Pars Today-ի հաղորդման համաձայն հեղափոխության առաջնորդը ազգերի կարողությունների ժխտումն ու նրանց նվաստացումը համարեց կառավարիչների սովորական քաղաքականություններից և նշեց, Ղուրանի այանների համաձայն փարավոնը նվաստացրել է իր ազգին, որպեսզի նրանք ենթարկվեն իրեն։ Իհարկե, փարավոնն ավելի ազնիվ էր, քան Ամերիկայի ու Եվրոպայի այսօրվա սուլթանները, որովհետև նրանք ստորացնում են մյուս ազգերին թալանելու նրանց շահերն ու ռեսուրսները։ Իմամ Խամենեին Բասիջը անվանել է այս ազգային նվաստացման հակառակ կողմը և անդրադառնալով Իրանի նվաստացումներին, հատկապես Ղաջարների և Փահլավինների ժամանակաշրջանում նշել է առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Իրանի պատվիրակությանը թույլ չտվեցին մասնակցել անգամ Փարիզի կոնֆերանսին, իհարկե Իսլամական հեղափոխությունը շրջեց էջը և վերականգնեց ազգային հպարտությունը։ Բարեկամներ, ձեզ եք ներկայացնում Իմամ Խամենեին ասել է Նեթանյահուի ձերբակալության հրամանագիրը բավարար չէ, նա պետք է մահապատժի դատապարտվի խորագրով հաղորդումը։ Ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Հեղափոխության առաջնորդը, որպես բասիջի ոգու դերակատարման օրինակ, նշեց 80-ականների վերջին ԱՄՆ-ի չարամիտ դավադրության չեզոքացումը 20%-ով հարստացված ուրանի մատակարարման գործում և նշեց այն իրավիճակում, երբ Իրանին խիստ անհրաժեշտ էր 20% հարստացված ուրան, դեղամիջոցի արտադրության համար ամերիկացիները սկսեցին խաբեության դիմել բանակցությունների կեսին, չնայած այն բանին, որ համաձայնության էին եկել այն վաճառել ժամանակի երկու հայտնի նախագահների միջնորդությամբ, սակայն Իրանի բասիջի գիտնականները, այդ թվում Նահատակ Շահրիարին, արտադրեցին 20% հարստացված ուրան և այդպիսով Իրանին հանձնվել պարտադրելու դավադրությունը խափանվեց։ Նա տարածաշրջանի երկրների համար Ամերիկայի ծրագրի գիտակցումն ու դրան դեմ կանգնելը որակեց որպես քաղաքական դաշտում բասիջի հզորացման ևս մեկ գործոն և ասաց. տարածաշրջանում իր շահերն ապահովելու Ամերիկայի նախընտրելի ճանապարհը երկրներում բռնություն ու բռնապետություն կամ քաոս ու անարխիզմ առաջացնելն է։ Անդրադառնալով Պաղեստինի և Լիբանանի խնդիրներին, Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, հիմարները չպետք է մտածեն, որ տները, հիվանդանոցները և մարդկանց հավաքները ռմբակոծելը իրենց հաղթանակի նշանն է, աշխարհում ոչ ոք սա հաղթանակ չի համարում, ընդգծելով, որ հակառակորդը չի հաղթել և չի հաղթելու Գազայում և Լիբանանում, չնայած իր բոլոր ռազմական հանցագործություններին, հեղափոխության առաջնորդը հավելել է, Նեթանյահուի նկատմամբ նրանց արձակած կալանավորման հրամանագիրը բավարար չէ և նրա ու այդ հանցագործ ռեժիմի առաջնորդների համար պետք է մահապատժի վճիր արձակվի, նշելով, որ Գազայում և Լիբանանում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները ուժեղացրել են դիմադրությանը, մեծ արգու առաջնորդն ասել է, ցանկացած մասնագիտությամբ պաղեստինցի և լիբանանցի պատվախնդիր երիտասարդները, երբ տեսնում են, թե մարտի դաշտում և թե դրսում ենթարկվում են ռմբակոծությունների և մահվան վտանգի տակ են, այլ ելք չունեն, քան կռվելն ու դիմադրելը, այսպիսով հանցագործ ապուշները իրականում իրենք են զարգացնում դիմադրության ճակատը։ Այաթոլլահ Խամենեին դիմադրության ճակատի զարգացումն անվանել է միանշանակ և անխախտ պահանջ և ընդգծել, ինչքան այսօր ընդարձակվել է դիմադրության ճակատը, վաղը մի քանի անգամ ավելին կընդլայնվի։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իմամ Խամենեին ասել է Նեթանյահուի ձերբակալության հրամանագիրը բավարար չէ, նա պետք է մահապատժի դատապարտվի խորագրով հաղորդումը։ Հիշեցնենք, հայերեն ռադիոժամի հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայքեջը iranradio.ir/hy հասցեով։ Միջնոր հանդիպում եթերում, տերն ընդ ձեզ։